Dragi naši, dobrodošli u novo 352. izdanje Dobar, loš, zao. Moje ime je Nenad Kulačin, a sa mnom u studiju je putem televizora Marko Vidojković. Ćao, Mare.
Ćao, s tobom u studiju je televizor u kome je Mare.
Da.
Ćao, Nenade, ćao, dragi gledaoci. Kako ste? Jeste dobro? Ovo je 352. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Nadam se da ste spremni za nove ćacilende suda unokolo, nadam se da ste spremni za izbore u Kosjeriću, kao što ste bili i u ovome Zaječaru, kao što ste bili spremni za izbore za mesne zajednice u Babušnici.
Babušnici, Beloj Palanci!
Beloj Palanci! Čestitamo pobednicima. I na početku, dakle, videli ste, par epizoda smo iskulirali, jel, nismo kukali, ali sad na početku da se zahvalimo svim pretplatnicima na Patreonu i da vas pozovemo, jer je prošlog meseca bilo jako izrađujući veliki broj vas koji ste se samo na jedan mesec pretplatili, hvala vam, ali aj sad na još jedan ili možda dva, 3, 6 i 10 dolara da bi DLZ nastavio postoji, da bismo i dalje imali osmeh na usnama, a ne kao naši univerzitetski profesori da bude kuku i lele, jel? Yes. Jer oni ipak zavise od države, a mi zavisimo od vas, jel? Tako da nama je lakše.
Eto, Nenade, uz veliki poziv da nam se pridružite na Patreonu, gde pored DLZ-a redovnog možete da gledate i naša neka druga izdanja, pre svega Smećarnik i Puštene sa lanca. Mare, ja želim u ime naše male, ali odabrane ekipe DLZ da poželim jaku istrajnost i želim stvarno da uspeju do samog kraja. Studenti koji žele da uče u Ćacilendu najavili su štrajk glađu od 1. juna, tako da ih ja bodrim da istraju do samog kraja, da budu istrajni i da, eto, mislim, šta da ti kažem, da...
Ne rade, pa šta ćemo da radimo ako pregladne? Znaš kako one reklame za one neke čokoladice, kad si gladan nisi sam svoj. Nemoj da ćaci odlepe, brate, kada budu gladovali i onda da počne...
Čekaj, ti misliš da će oni da gladuju?
Pa možda im je baba žvala naredio da gladuju, jel? Zato što će to da im pojača borbenu gotovost. Znaš, kao ko Hitler ovim njegovim, možda će da ih drži gladne, ali na ne znam kako se zvalo onaj speed, znači drži ih gladne, ali na speedu. I onda ćaci polude i konačno odrade ono zbog čega su tu došli.
Jel? Znam došli samo kako je protekao štrajk glađu Gorana Vesića.
I Tomislava Nikolića.
Ali ne. On je bio ozbiljniji, on je bio i žeđu. Pazi, Aleksandar Vučić ima problem. Prvo je imao problem sve ove mesece da nađe studente koji ga podržavaju. I našao je Dileju iz Doboja da ga podržava i mi više tu nismo videli ni jednog drugog studenta. Gde će sada da nađe studente koji gladuju, koji će štrajkuju glađu, to meni nije jasno, ali dobro, ajde. Ima pravo čovek, mislim. Bori se čovek.
Ja se malo šalim, ali činjenica da njihov čitava organizacija počiva na sendvičima. Dakle, oni su sendvičari.
Tu sam te čekao. Na dan kada će ćaci da saopšte da će 1. juna krenuti u štrajk glađu, predsednik nam je pokazao kako se jede sardina.
Sam bio mali, otac mi je stalno govorio da i bratu i mene da treba da jedemo jabuke i sardine. Iz mene nepoznatog razloga, valjda mnogo je zdravo. I valjda da bih bio jači jer sam bio kriv kao, iskrivljen kao znak pitanja i mršav kao grana, što bi moja pokojna baba govorila. I od tad sam naučio, tako da i danas imam odličnu sardinu, indonežansko poreklo. Ovaj luk ću da preskučim jer imam još mnogo sastanaka, ali sam sve ovo ispričao da vam kažem da mi se vratila ona čudna energija i bio sam zabrinut prethodnih nedelja da neću moći da imam onu snagu i energiju zajedno sve možemo, a ove sredine će dodatno da me ojačaju i hvala vam što ste u teškim trenucima podržavali i Srbiju, hvala vam što ste podržavali i mene. Ja to nikada neću zaboraviti, sad je i na meni i svima nama da vam vratim ogromnim radom i trudom i pozivamo vas da svi zajedno to učinimo, jer Srbiju niko ne može da pobedi.
Ne vredi ti, matori, ništa. Dakle, ti si baba žvala, postao i ostao. Znači, neko mu je rekao, slušaj, druže, šefe, pomenite vi svoju babu da se zna da ste, da, znači, da niste vi baba, nego je vaša baba, baba koja vas je, ali ne može, njemu je i kad krešti, onda je stvarno baba žvala, ali sad, i bio sam kriv, kao znak pitanja, i tako evo ove sardine, i tako sada luka, i treba da se radi. On se pretvorio u baba žvalu i meni je drago što, što je to tako. I naročito mi je drago što je to prvi put primećeno u ovoj emisiji. Dakle, dragi gledalci, od sad, evo, mnogo je sve lepše i lakše, zato što imamo novi lik na našoj političkoj sceni. Ne možda 13 godina budeš samo nepomenik, prvorođeni, psiho, luster, ne zna već koji đavo nije bio. Sad je baba žvala i ja zaista više ne mogu njega da uzimam, ne mogu se nerviram više. Eto, to je dobro.
Pa ne, meni... Žvalu,
meni je lepo, brate.
Meni je žao...
Dobra je sardina kad ispadaju zubi, jel, baba žvala sigurno nema baš sve dobre zube. I onda jede mekanu sardinicu. Eto, šta
meni
ti je žao?
Meni je žao što je jeo sardine, jer mi sardine iz pristojnosti i zbog naših dobrih domaćina nismo mogli da serviramo u studiju. Zamislite vi da smo mi sad stavili ovde sardine i luk, pa to bi se osetilo do... Slavije odavde sa Košutnjaka. Razumeš? Tako da nisam imao mare priliku da jedem indonežanske sardine, ali ja sam poprilično siguran da su ovo bile Evine sardine, pa je on izmislio da su iz Indonezije. Znaš? Tako da, da on, sve, on sve laže, pa laže i...
Pa i laže to da ih je jeo.
Ma naravno. Ali meni je bitno...
Je ono... Nije jeo ono sigurno.
A?
Šta je? Kažem, nije ono jeo sigurno, brate.
Nije jeo. Jedino što je možda jeo, jeo je luk. Jer se osjeća kad govori putem televizora, a ne da si pored njega.
Jeo je on, druže, ja da ti kažem. Evo, sad je ono otišlo u bip, ali kad si mi već tako lepo namestio, zato bolje da ne govori nigde uživo, da se ne bi ljudi pogušili. Eto.
Da, da. Dobro. E, Marej, spomenuo si izbore u Zaječaru i u Kosjeriću. Ja sam imao priliku i zadovoljstvo da sam bio u Zaječaru u subotu na protestu i evo da vidimo kako je bilo.
Pozivam vas da 8. juna budete glasni, jer ponekad je za pobodu dovoljna jedna olovka i hrabrost da se upotrebi. Vidimo se u budućnosti koju zajedno gradimo.
Režim u ovom gradu više nema legitimnu većinsku podršku. Režim osjeća strah. Strah od slobodnih ljudi. Strah od izbora. Strah od poraza. I to je najjasniji znak da smo na pravom putu. Oni će 8. juna pokušati sve. Pritiske, kupovine, laži, manipulacije, podmetanja. Ali postoji nešto što ne mogu kupiti. Ni zaplašiti, ni ugušiti. To ste vi.
Ciglu po ciglu, krenimo izgradnju normalnog društva. Izađite na izbore i oduvajte ovo zlo oličeno u SNS-u i njihovim satelitima.
Nenade, bio je i bilo su dakle dva protesta, bio to jest okupljanja, to su već sad predizborni okupljanja. Nisu to protesti. i u Kosjeriću i u Zaječaru. Aj, reci kako je bilo u Zaječaru. Vidio sam da je po procenama arhiva javnih skupova tu bilo 3300 ljudi, što bi odgovaralo da je u Beogradu izašeno 1.000.000 ljudi.
Eto. Nije 1.140.000, ali u Zaječaru je protest bio 11 sati, tako da je da se smenjivalo to. Ja sam bio u toj nekoj međupauzi popodnevnoj i bilo je okej. Okay. Ono što meni smeta u Zaječaru, što mi je baš zasmetalo i unapred se izvinjavam ako grešim, ali ja tamo nisam video sem Srđana Milivojevića i nekoliko funkcionera stranke Borisa Tadića, nijednog političara.
Pa kako se Đilas i ovaj Jovanović svađaju oko one zgrade, tako pričaju u mediji, ovaj, nemaju vremena da se bave.
E, ali ne, nije došao ni Pavle Grbović, nije došao ni Dobrica Veselinović, ni Lazović, nije došao ni Parandilović, nije došao ni Miki Aleksić, niko nije došao. A imaju izbore. Ponavljam, ljudi, šta imate pametnije da radite nego da budete u Zaječaru? I u Kosjeriću na izborima. Mislim, ajde u Kosjeriću jedinstvena lista, u Zaječaru imate dve liste, jedna je opozicija, jedna je grupa građana. Mislim, stvarno ne razumem šta pametnije imate da radite umjesto da budete tamo i da pobedim u ta dva grada i da vratite malo nepoverenje, koliko da malo samopouzdanje sebi vratite i da kažete posle toliko godina, evo, pobedili smo ga negde. Pritom u Zaječaru posljednje dva puta na izborima Vučić je gubio, pa je mahinacijama i kupovinom odbornika pobedio.
Eto zašto oni neće da dođe. U Zaječaru, dakle, gotova priča. Već su naprednjaci pukli. I ti znaš da evo opoziciji su studenti olakšali posao, oni im rade kampanju, oni će da im broje glasove, opozicija samo da dođe i da pobedi.
Ma znači, totalno to. Ali energija je mnogo fina i mogu, evo, ovom prilikom hoću da pozdravim i ratne veterane koji su mi se, Maru, u velikom broju javili, pitali za tvoje zdravlje, pozdravili te. Tako da, onako, hvala vam na tim pozdravima. Čak su napravili fenomenalan bedž, ne znam da li može da se vidi ovaj bedž. Ovo nije reklama za Zaječarsku pivaru, ovo je Zaječar pumpa. Bedž, ne znam da li možemo da vidimo, ali nije bitno. Ali, Mare, evo sada već možemo da najavimo da ćemo sledeće nedelje ugostiti nosioce liste, dve liste opozicione iz Zaječara. I...
A moramo da budemo nežni, Nenad.
Pa moramo zato što su izbori. I to su ljudi koji se bore. I naravno doći će nam i predstavnici liste iz Kosjerića, tako će biti malo gužva u studiju. Ta slika je nastala uveč u 10 sati, koliko sam shvatio. Preko dana je tu bilo malo više, malo manje ljudi. Mnogo je lepo bio kad je bio doček studenata pešaka i biciklista u tokom noć pre toga. Tako da ja mislim da to ide sve svojim tokom. Iskoristio bih priliku, jer evo vidite ovde moju majicu, Šabas protiv Šabanerije, da vas sve pozovem 31. da dođete na protest u Šabac. Protest se zove Hoćemo li u Šabac na protest? Naravno da hoćemo. I ono što bi vas ja lično sve pozvao, pored toga što biste došli na protest u gradu Šapcu, ja vas lično pozivam da budete i gosti moje mesne zajednice, Bajir. Bajir se ljuti, mi spremamo ljuti čili za sve goste grada Šapca, tako da svi vi koji dođete u Šabac, bit će mi zadovoljstvo da vas ugostimo i da vas malo nahranimo čuvenim šabačkim čilijem u mojoj izvedbi. Tako da, evo, Mare, ja nisam primetio da se ne pumpa dalje, da se ne dinsta, da pada tonus protesta, tako da meni se ovo sviđa kako ide.
Ono što sam ja primetio, a to je da nema više onih velikih protesta, ali zato imamo milion malih protesta, to jest mali milion protesta, na sve strane svakog dana. To su penzioneri, to su invalidi, to su ovi, to su oni, studenti, na sve strane se dešavaju protesti i tako će ostati očigledno je da, mislim, ne bi smelo da se prekida, jel, mora da se, jel, održava ovaj, ta vatra, zato što će to da dovede do, brže do kraja režima. Znači, ja mislim da će ovako ostati do kraja režima. Jedan veliki protest još u Beogradu, 1-2, ovaj, kada budu bili izbori. Ja sad ne znam, ja sam inače razgovarao sa mojim ChatGPT-om, on je i kada su studenti tražili izbore, dakle negde sredinom maja, a evo i sad kraje maja, ovaj, u fazonu da će Vučić raspisati izbore u septembru za oktobar ili novembar. Ne menja svoje mišljenje. Ja ga pitao što bi raspisivo izbore. Kaže on će pokušati sad preko leta da, ovaj, da smanji ovaj, proteste, da proba da ih uguši, ali kaže neće mu to uspeti, onda će morati da raspiše izbore. Pogotovo što kaže ChatGPT, on više nema onu ovaj, podršku sa zapada koju ranije imao, tako da će biti pod duplim pritiskom da to uradi. Aj, nadamo se da je ChatGPT...
Ali za početak neka sve prođe kako treba dobro u Zajčaru i Kosjeriću. Čini mi se da je za Kosjerić i najavljeno kupljanje studenata 8. ali saznaćemo to sledeće nedelje. Znači, ljudi, ništa vas ne sprečava da u 8. juna u Zajčaru i Kosjeriću izađete i glasate za liste koje su studenti podržali, za liste za koje će studenti da čuvaju kutije i za liste za koje su studenti u krajnjoj liniji na neki način i sve ovo vreme borili. A ja imam samo jednu malu dopunu, ja nemam, ne koristim toliko ChatGPT kao moj kolega Marko, ja se uzdam u zdravu logiku i ja i dalje tvrdim, evo još sam ubeđeni nego prošle nedelje, da će tačka preloma biti Novi Sad, jer pretpostavljam da će Vučić hteti da napravi pošto poto na silu, Ćaciland u Novom Sadu, tomu neće uspeti i tada očekujem da bi to moglo da bude njegov definitivni pad. Pa u ostalom vidjet ćemo, vreme će pokazati šta je i kako je, ali u svakom slučaju za ovu zemlju bi najbolje bilo kada bi žvalava baba raspisala izbore, on to sada ne sme i to svi vide i to svi treba i da čuju i da znaju da žvalava baba ne sme da raspiše izbore.
Baba žvala, ali dobro, može i žvalava baba.
Baba žvala, izvini Mare, izvini.
Baba Jula, baba žvala.
Ona je bila baba Jula, ovo je baba žvala. I vidi, kada smo baba Julu krenuli da zovemo baba Julom, ona je tada, tako i ovo, brate, još malo, miriše na slobodu. A?
Da, još malo pa gotovo, tako je. Ja se apsolutno slažem.
Prošle nedelje smo imali nekoliko skandaloznih nastupa predsjednika države, gde je pokazao da je bolest uzela zabrinjavajuće više maha nego što je bilo ko mogao da pomisli. Pređene su sve crvene linije, naročito onog trenutka kada je predsjednik Srbije nazvao četvoricu kretena iz Srpske napredne stranke koji su branili svoje prostorije tako što su u nekim ulicama iza tih svojih prostorija pretukli njih četvorica sa 4 bejzbol palice, jednu studentkinju Anu i kažu ljudi, nemojte da govorite, dislocirali joj vilicu, nego i polomili vilicu. On je te ljude nazvao junacima, herojima, zatražio njihovo okupljanje i naravno mi se nećemo baviti njegovim ogavnim rečima ovoga puta, nego ćemo poslušati po prvi put izjavu studentkinje Ane o onome šta joj se desilo.
Nisam imala dislokaciju, nego prelome na 3 mjesta. Ležala sam u bolnici nakon tog događaja kao, ja mislim, 2 dana. I nakon što sam imala tu operaciju gdje su mi stavili šine, odnosno fiksaciju usta, kako kao mjesec dana bih mogla da otvoram usta, da bi te kosti prerasle. To nije preraslo najsjajnije, kao sad mi je vilica malo kriva i imam povremeno bolove. Jako dugo nisam mogla da žvaćem ili jedem bilo kakvu tvrđu hranu. Razočarana sam i kao što se to dešava, što iko može takve ljude da naziva junacima. Međutim, kao i dalje traje sudski proces, iako kao na sudu bude zaključeno da su oni junaci, da treba to da radimo, da idemo ulicom i bijemo se palicama, onda u redu. Ja nemam tu šta da kažem.
dobro, neće sud sigurno to da odluči, da su oni junaci za Baba Žvalu sigurno jesu. To ja imao junaci, udrite, ja sam ljubomorna na ove mlade devojke. Dakle, i ko zna kakvi još drugi razlozi. Ono što je super, to je što njihov ludački plan o blokadi suda u Novom Sadu nije uspeo. I teo sam pre nego što to komentariše samo da razjasnim što sam prošli put pričao, sam video su neki novosađani što sam bio u fazonu da treba pustiti ćacile, ne, ja sam bio u fazonu da na jedan dan kao u Nišu pustiš da ne smrdi, onda nestane. A sad, da li će da gradi ćacile na duže, verujem da ćete se vi oko toga postarati, kao što ste se postarali i oko ovoga u nedelju, dakle, kada je on planirao jednu, kako bi to bio dan mladosti, dakle, to je bila neka mračna štafeta. Zamislio je nešto da napravi neko domu koje ćacije u ćacilendu u Beogradu, i onda ih je nabio u autobuse, jel, da ne bi mogli da mu se razbeže tamo, dakle, tamo gde je naumio da ih vozi. Onda čujem da su blejali u Inđiji jedno izvesno vreme. Zašto? Zato što su se studenti, bajkeri i svi ostali vrlo brzo organizovali. I Baba Šešelj je rekao da ne bi da bi bila greška. Ja vidim da se Baba Šešelj sve češće pojavljuje na televizijama, on je stvarno ona mega baba i on isto ima neke svoje ideje, a vidim da ga oni sve češće i sve više slušaju. Dakle, što se tiče studentkinje Ane, šta možemo da kažemo, osim da se nadamo da će Novi Sad uspeti da nastaviti da tako brani. Ja sam samo hteo da vas podsjetim i prošli put i sada da Baba Žvala jedva čeka da izbije neko nasilje, Baba Žvala igra na nasilje, dakle morate biti posebno oprezni u svojim planovima, taktikama i reakcijama, ali evo ovo što je bilo, siguran sam da nije došlo do blokade suda u Novom Sadu od strane manijaka iz Ćacilenda, isključivo zbog organizacije novosadskih studenata i bajkera, eto, i ratnih veterana.
Pa jeste, Mare, malo si upao u četvrtu temu, ali nema veze.
Ne, imam ja šta ću da pričam u četvrtoj temi nevezano za ovo, pa sam pokrio sad.
Da, ali stvarno, biti ovoliko pokvaren i biti toliki monstrum da braniš četiri debila koji bejsbol palicama brane stranačke prostorije tako što razbijaju nekom vilicu. Mislim, ljudi, dajte bre, stvarno razumite se malo. Imamo devojku, studentkinju koja je lepila nalepnice po kontejnerima i imamo četiri kretena sa bejsbol palicama. By the way, zbog ta četiri kretena je pala vlada Srbije. I ti sada prozivaš junacima one zbog kojih si morao da prihvatiš ostavku svog partijskog lidera Miloša Vučevića. Mislim, čovek, on, Mare, on tom brzinom ima igre u glavi da to nije normalno. Ja ne znam, to ne postoji u svetu poznata hemija koja ti valjda mozak dovede do takvog nivoa da ti heroje, ovo, ono, i onda izađeš sutra i kažeš, nikad ružna reč iz mojih usta nije izašla.
A pijandura, bre, baba voli pa da šljema.
Tačno, brate, ono, ja bi samo zamolio svako jutro kada dođe u predsjedništvo, da dođe jedan čeka policajac, obraćajac, da mu turi onu tubu usta, da ga duva
malo. A? Malo da ga duva.
Pa
da
neka
duva.
Ga dune malo da vidimo koliko, mislim, stvarno, bre, čoveče, mislim, ne valja zbog tebe,
da
brate,
briga mene. Da
neka
dune da vidimo koliki mu je promil.
Ma da, briga mene da. Za tebe, nego, brate, za celu zemlju uvodiš u probleme, nazivaš junacima nekoga koji jednu devojku razbio sa bejsbol palicama, mislim.
Možda je vreme za staračke.
Stvarno si, bre, debil, brate, stvarno, ne postoji reč da te opiše čovek. Ja. Izvinjam se što sam ja u letu taj mod, ali, mislim, stvarno ne mogu, to dete moglo da bude moja ćerka, mislim. Stvarno,
pa,
ja ne znam.
Ona je to
ja
večer se, ja. Nenade, evo ja ću da kažem, ti spavo, brate, ja se dobro sećam tog incidenta.
Da, spavao sam, da.
Ti si spavao, ja sam kontaktirao tvoju čerku jer sam znao da je ona bila dežurna
na
to veče, jel?
Da.
Tamo, da, to je isti univerzitet, Da, dobro, nismo morali sad do detalja to.
Pa u detalje da idemo. Ali ja...
Bipujte koji univerzitet da, studira
Kovačinovića. Ja, evo, ja vam...
Ali ja sam se zabrinuo, bio sam vzorno, kaže, da, to je moja koleginica.
Meni, da... ne daj Bože, dete moje da nastrada, pa ja više DLZ radio ne bih. Mislim
što?
Da se, pa, verovatno bih bio na... u Opsaniji. Sigurno bi odrobio nekog, ne bi razmišljao uopšte o tome, ali stvarno smirite se više i prestanite da budete debili, pokušajte da nađete u sebi zrno normalnosti. Mislim, decu prebijate.
Ja sam sa nekim ljudima, sa nekim, konkretno imam ja neke studente s kojima takođe komuniciram i šta se dešava, i mogu ti reći da su oni neviđeno pomahnitali na njegovu ideju blokadom na blokadu. Tako da, da je odlično što se to nije desilo, jer vidiš šta on radi. On radi Nenadi od tebe koji si miran kao jedna mala beba. Ne bi ni brava zgazio, dragi gledalci, ne bi. Ali ako bi mu neko dirno dete, hoću da kažem Nenade da oni zaista pokušavaju da se ja divim građanima, divim studentima, zato što do sada su pokazali ne nasilje do krajnjeg nivoa i zato ovo ovako dugo traje. Da se u bilo kom trenutku pribegli nasilju, ja mislim da bi ovo već bilo gotovo. Zato, dragi prijatelji, imajte u vidu što baba Žvala hoće da izazove, ona vam daje onu otrovnu jabuku, kao u Snežani sedam patuljaka, da vi nemojte da glocnete, nemoj posle da mora lovac da dolazi da vas poljubi, da se probudite. Dakle, budite mudri, molimo vas, i Nenad i ja.
Tak, tačno, ovo je samo bio izliv emocije, što bi rekao predsjednik države. I ja sam živo biće, jel? I ja sam živ čovjek. Nego ajde, Mare započeo priču o Ćacilendu. U stvarno Ćacilendu se nešto dešavalo u ponedeljak. U nedelju, ili tako? U nedelju se u Ćacilendu
dešavalo. Dan mladosti.
Da, dan mladosti slavili Ćaci, ali ono, desilo se nešto još zanimljivije juče, što nismo bacili u emisiju, o čemu ćemo svakako da govorimo, a to je reakcija gospodina Aleksandra Šapića na Ćacilend.
U ograđenom prostoru ispred Skupštine Srbije, gde se nalaze studenti koji za sebe kažu da žele da uče, danas je prisutan veći broj ljudi nego što je to uobičajeno. Reporter N1 kaže da postoje indicije da su ti ljudi stigli organizovano, budući da je video više grupica ljudi i sa njima redare u redarskim prslucima sa imenima mesta, poput Bele crkve ili Velike plane. Građani koji se nalaze na tom prostoru nisu reporteru N1 želeli da kažu razlog dolaska i kada planiraju tu da ostanu. Sa razglasa se inače puštaju patriotske pesme. Podsećamo, sinoć su navijači Crvene zvezde, koja je osvojila 36. titulu u fudbalu, prošli pored takozvanog Ćacilenda.
Zanimljive slike.
Zanimljive, ali to su, ja znam šta, mislim, prvo, kad je reč o kreaturi koja nas je tri put tužila, koja upravlja, to jest uništava Beograd, ja njemu ništa ne verujem. Ja mislim da je to sve neki stvar, možda čak i onako neke sitne kalkulacije, kaže on ostaće u Srpskoj naprednoj stranci, neću, ne mogu utrošiti na njega vreme.
Vreme,
znači, šta je plaćao 3000 evra oklope ovim belima, ako ne mogu sad beli da uvate i da rasture taj Ćacilend? Ako to urade, evo ja ću kažem prvi, bravo Šapiću, legendo, rasturio ali devo, imamo kao i obično situaciju da se danas baš održava miting protiv Ćacilenda, ali videli smo da taj protest ide okolnim putanjama, bravo građani, do ove
stanice policije.
Stanice, tako je, stanicu Majke Vrosime. Nadam se da neće posle nikome padati na pamet. Generalno nisam baš oduševljen tim protestom, jer pusti da ne smrdi, dragi prijatelji. Ok, idite, podsjetite Muriju šta im je posao, ali šta mislite da ćete uraditi ako idete gore i pravite neki problem?
Mare, vreme će učiniti svoje. Kreću bre u štrajk glađu.
Tako je, brate, pustite ih da se izgladi i da pobegnu odatle na sendviče. Ono što sam ja tebe hteo da pitam, Nenade, kaži. Mi smo razgovarali u ovoj temici, pošto su ovo studenti koji hoće da uče, ali imamo studente koji blokiraju i imamo sada jedan onako... Jedan,
profesore koji ne znaju šta hoće.
Ja mislim da profesori pokušavaju studentima da objasne da, ok, znači 6 meseci smo mi blokirali zajedno sa vama i vi, misleći da ovaj režim će nešto da zabole, da zaboli ovaj, to što ćete da puknete godinu ili da će da ih zaboli to što blokira, ali ispostavilo se da režim zabole za to što će studenti da gube godinu i za sve ostalo. Dakle, ima određeni profesori, ne samo što su ozbiljno egzistencijalnoj krizi, dakle, oni su jedina trenutno grupa, jer studente izdržavaju njihovi roditelji, uglavnom, a profesori izdržavaju oni sami sebe, i sad su oni jedina, dakle, privredna grana koja je u blokadi i koja ne prima platu zbog toga što ima smanjen broj časova po onoj fašističkoj uredbi vlade Srbije. Dakle, meni je jasno što profesori pokušavaju, oni pokušavaju nekako da naprave neku novu strategiju sada u ovome, ali ja ne vidim kako ta nova strategija, mi smo pričali tu i u Pušteni slanca sa Dražom Petrovićem, ali evo malo su mi se sabrali utisci, ne znam kako tebi, Nenade, ja ne vidim na koji način to što bi profesori prešli na hibridnu ili online nastavu ima veze sa studentima koji hoće da blokiraju. Ja sam siguran da studenti tek sad, evo, to je studentska blokada, studentski protest. Do sad je bio studentsko-profesorski protest. Da se podsjetimo, 96. 97. bio isključivo studentski protest, skoro nas niko nije podržavao od profesora. Dakle, studenti slobodno, sad da dodaju gas, neka nastave da blokiraju, siguran sam da profesori koji su sve vreme uz njih i sad su uz njih i bit će uz njih, neće to uzeti za zlo, da će im gledati kroz prsti, da će sve biti ok, prosto mislim da gledaju način kako da se prebrodi leto, da koliko toliko ostane sve na svom mestu, jel, koliko je to moguće. Šta ti misliš, Nenade?
Ima tu dve stvari koje su bitne. Prva stvar je da ti imaš veliki broj profesora koji podržavaju studentske proteste od početka i koji ne žele da prekinu svoju, ne žele da pogaze svoju reč, ne žele da jednostavno nisu konformisti, nisu ono...
Izvini, prekinuću te sad na početku. Evo zamisli da ti ja ostanemo, kažemo, blokiramo DLZ... nećemo više i sad ljudi prestanu da nas izdržavaju. Šta bi radili, brate?
Pa
znači,
ništa.
Nije to jednostavno. Pa 6 meseci.
Ne, šta znam, ništa? Ali oni su 6 meseci u toj. Šta to znači? Znači da je u Srbiji protest protiv Vučića oročen na 6 meseci. I on
pa
to
ne,
uvek zna.
Oni ne primaju vladu, ne primaju platu 3 meseca, okej. Okay. A tako je bilo isto i sa prosvetarima, pa smo bili puni razumevanja za prosvetare. Eto, jadni, nisu imali leba da jedu, morali smo skupljamo. Dakle, ljudi moraju da shvate, izvini što sam ti prekinuo, stvarno.
Pa ne,
ljudi
prekinu si da... me, znači, pusti me da završim. Znači, prva
evo,
stvar, imaš veliki broj profesora koji ne žele da prekinu blokadu. Na nekim fakultetima su ti profesori u većini koji ne žele. To je prvi problem koji imaju. Drugi problem je kome da predaju tu online nastavu. Kome?
Pa super, ne. Pa još bolje ako studenti neće, onda se nastavlja studentski protest.
Znači,
profesor...
oni imaju dosadašnji odziv na online nastavu je broj studenta koji može da se stavi na prstima jedne ruke. To nema više od 5-6 učenika, studenata koji
evo,
to...
Imam ja sa jednog fakulteta, neću reći kog, rezultate glasanja učenika na tu temu. Tamo su profesori većinom glasali za online, za hibridni oblik nastave, a studenti su glasali u nekom broju 25, možda i malo više posto od ukupnog broja studenata fakulteta. Dakle, nije to baš 5 studenata, Nenade.
Ja znam do sada ovi što učestvuju u blokadama. Znači, ti univerzitama studenti kažu da ima na jednom fakultetu u Kragujevcu je bilo prijavljeno 2 studenta za online nastavu.
Pa
u Nišu je negde bilo 5.
Je to pravni u Kragujevcu? Pa, je to pravni u Kragujevcu?
Ne znam, ja mislim... o čemu se radi? Nemam ja dilemu da će studenti i profesori da nađu neki dogovor da to bude kako treba. Ali imam problem sa sledećom stvari, a to je da će Vučić prelazak fakulteta na online nastavu da predstavi kao pobedu učenika, studenta koji žele da studiraju naspram studenta, kako ih on zove, blokaderima. Studenta u blokadi. Tako da se ja plašim tog scenarija gde će on to da predstavi kao svoju pobedu i gde će narod polako da krene, pa evo ovaj opet pobedio. Mi njemu ne smemo da dozvolimo da on pobeđuje ni na jednom polju. Slažem se da je zna Mare, ali izvini, molim te, nismo li ti i ja već bili u tim situacijama da nismo imali platu? Jel nas je pitao neko čega živimo?
E, dobro, ja sam morao stan da prodam, ali
pa,
neću se
hvala. Pa, to ti kažem.
Svako bira šta će da radi.
Bira, znaš, znači, šta je bio kad je... Pa čekaj, izvini, kada je Dejan Bulatović uspio da se proda Vučiću, zamisli koliko bi platio tebi i mene da odemo da kažemo Vučiću, ej, znaš šta, stvarno... Pa razbijaš prale, evo, idemo kod tebe, daj nam emisiju. Daj nam emisiju na Pinku, udarat ćemo po poziciji. Pa, brate, platio bi nas uvi zlatom. Ali ima nešto što je obraz i što ne može...
Dobro, dobro. Ne traži on profesora da ga ljube u nego profesori pokušavaju da se izvuku i ćorso kako kome su se
našli. I mislim, Mare, mislim da je ova priča od toga da će on da uništi univerzitet jedan stražan spin, ne može univerzitet da se...
Pusti, nemoj Nenade. Evo, pre dva dana je bila godišnica Zakona o univerzitetu iz 1998. Nas je bilo ni 100. Kad je pendrečila policija tamo, brate, na Filozofskom fakultetu, koji smo se bunili protiv toga. I šta se desilo posle? Po tom zakonu je država imenovala dekane, profesor, to je čuveni Šešeljev zakon, razumeš? Istovremeno je donesen zakon, Vučićev zakon o informisanju, koje je kasapio medije, dakle 185 profesora, ako me ne vara evidencija koju vodim još od tad, je otišlo sa Beogradskog univerziteta, zato što su dobili nogu. Svih onih 20 profesora s pravnog iz Građanskog saveza, jel, koji su bili koji su podržavali studente, tada su dobili šut kartu. Dakle, ne smemo da podcenjujemo.
Jeste, i onda je 2000. godine profesor pravnog fakulteta iz G17 plus postao, ne G17, iz Građanskog saveza, postao ministar pravde. Sve dođe na ministar prosvete, sve dođe na svoje. Sve.
Dobro, nego ja samo hoću da kažem...
Hoću ja da kažem, evo, i pozvali smo prošle nedelje na solidarnost. Pozvali smo, ajmo da se organizujemo, da pomognemo stvarno profesorima kojima treba. Ali jednostavno...
A viš da profesori možda neće.
Pa
možda
ne, ali zamisli da se povlačiš te pred baba žvalom.
Pa dobro, znaš šta, baba žvala nije naivan protivnik. Vidiš da mu se savršeno... za to šta će biti sa univerzitetom. Hoću samo da kažem i da ponovim to. Ovo je studentski protest. To što ste imali toliko profesora na svoje strane, imati dalje, to je velika stvar.
Znači, nisu, pa nisu profesori zatvorili fakultete. Ne možeš da kažnjavaš profesore zato što punoletni građani Srbije su blokirali fakultete na kojima studiraju.
Evo sada prilike da profesori drže online nastavu, a da tu sad nastavu ne podrža, ne pohađa niko. Da. I naravno da će profesori svima da vam daju potpisi, svima će vam daju prelazne ocene. Čovječe, nemojte da mislite da neće. Opet će sve da bude blokirano. Neću ja da vas učim, valjda vi znate bolje. Ali nemojte se ljutiti na svoje profesore. To je moja poenta. Ja sam siguran
ne,
i znate.
Ne, naravno. Ja se
oni žele najbolje svojim studentima.
Ja se izvinjavam ako je moje mišljenje prouzrokovalo takav zaključak. Ja samo apelujem na profesore da sve što rade u dogovoru sa studentima. Neka sa njima nađu rešenje i ono rešenje koje sa studentima budu našli biće prihvatljivo za kompletnu zajednicu. To je samo moj stav. A da oni sad same trče zato što onaj buljavi Dejan Vuk Stanković, Vučić Stanković, hoće da se sveti univerzitetu, pa znate šta, ako vas jedan takav lik, mislim, ono uplaši, pa ne znam onda šta da kažem. Onda...
Sad, trebam stalno menjati Nenade strategiju i taktiku da protivnik ne zna šta ti je sledeći potez. Ovako oni vide, brate, da su ovi zaglavinjali i kazali sad ćemo ih brate, jer to je fašistički režim s kojim imamo posla. Lepa polemika u DLZ, konačno.
U DLZ, da. A pre nego što odemo na kratak predah, evo konačno radar u našim rukama. Znači, pozivamo vas da kupite radar, a kada radar uzmete jednom nedeljno, ništa vas ne sprečava da svakoga dana kupite danas i nova, sem nedeljom kada izlaze dvobroji. Čitajte i pratite sve što se dešava aktuelno u zemlji i u svetu na portalu Nova.rs, kao i gledajte N1 i Novu S, a mi idemo na kratak džingl i vraćamo se u studiju.
Dobar,
loš, zao!
Braćo i sestre, dobro došli u drugi deo vašeg omiljenog podcasta, Dobar, loš, zao. Sa nama je jedan poseban gost. Dakle, pravo iz Novog Sada dolazi Milan Čanak, koji je poznatiji ovih dana bio kao sin Marije Vasić, koja je grdno propatila u Vučićevim, to jest u Babažvalinim kazamatima. On je diplomirani ekonomista, bio je volonter u Ukrajini, tako da ćemo imati sve i svašta da pričamo. Dobrodošao, Milane, u Dobar, loš, zao.
Bolje vas našao.
Da počnemo od tvoje mame. Dakle, ona je stigla konačno kući, ima nanogicu. Kako ste vi zadovoljni ovim što situacijom trenutno, kako se ona osjeća i šta si prolazio, dakle, tokom ovih meseci koliko je bila u pritvoru?
Pa, mi smo imali utorkom da je posetimo dozvolu na pola sata, ali glavna borba je bila sada u poslednjih nedelju i po dana, kad je krenula da štrajkuje glađu i žeđu. Mi smo ogroman napor pružili da bi je izvadili odatle. Sada je počela da jede i da pije vodu, tako da je mnogo bolje. I ja mislim da su svi videli, cela Srbija je videla da u stvari to što za šta je ona optužena nema nikakvih osnova, osim na rekla kazala, taj snimak koji su oni priložili kao neki dokaz, apsolutno nije validan dokaz ni za šta. To je jednostavno kao kada bi u kafani pričali šta bi bilo kad bi bilo. Znači, nije bilo nikakvog dogovora, nije bilo ničega. Jednostavno su ih presluškivali i spinovali kao što ispinuju sve.
Očigledno je da su porodični ljudi, obični ljudi zaglavili pritvor i neki troje ih je i dalje tamo. Tako da, mene zanima iz jednog porodičnog aspekta, kako je tvoje majci bilo, kao pre svega majci što se nalazi u takvoj situaciji, kako je tebi bilo kao njenom sinu sve ovo vreme i kako vam je sad?
To me sad ljudi dosta pitaju i po ulicama i bukvalno u lift ne mogu da uđem da me neko ne pita kako je mama. Ja sam bio na autopilotu. Ja se skoro ničega ne sećam u ta četiri dana, pošto sam potpuno bio pod adrenalinom i kažu mi ljudi da sam bukvalno od Beograda, Novog Sada, ispred CZ-a, na blokadi suda, svuda sam bio, svuda sam davao izjave i da nemam te snimke i slike, gotovo da se ne bi sećao ničega. To je neki adrenalin i autopilot me je odradio, tako da je prosto bilo glavom kroz zid, bez ikakvog kompromisa, i mi smo znali da će ona da izađe i pružali smo najveći mogući pritisak, i što je na kraju i rodilo plodom. Ali i hteo sam da kažem samo da i za ove ostale koji su potpuno neopravdano u pritvoru i dalje, pokazali smo vam recept, ljudi. Znači, kada se ujedine i opozicija i studenti i svi bez ikakvog pitanja i bez ikakvih nepotrebnih razlika se usresredimo na problem koji treba da rešimo. Problem sa takvom vrstom pritiska može da se reši i mora da se reši, jer je to borba za sve nas, a ne samo za Mariju i za ostale, zato što ako ne budemo izvukli i ovo troje, a trebalo bi danas da vidimo šta se dešava sa time, koja je odluka suda, ljudi, mi nećemo moći da sami sa sobom razgovaramo u zatvorenoj sobi. Znači, nije to samo invazija privatnosti, to je invazija na slobodu mišljenja. Apsolutno nećemo moći više ni sami sa sobom da razgovaramo i to je Srbija u kojoj ćete da živite ako se ne budete borili i za ove ljude.
E sad, zanimljivo je, na primjer, da kad se desilo to hapšenje, reakcija kompletne, da kažem, opozicije slobodne javnosti nije bila kao što je sada. Kako je to tebi teško palo?
Pa ja sam se tada nisam ni medijski eksponirao. Ja sam se usresedio da budem tu za nju koliko mogu i za porodicu, pošto je to bio veliki šok za porodicu. Baba koja ima 70 i kusur godina, moj mali brat koji je 10 godina mlađi od mene, koji je inače u teškom periodu u životu gde još mu ništa nije jasno. Njen muž koji je potpuno normalan jedan čovek, znači apsolutno nikakve dodire sa političkim i javnim životom nema. Ja sam morao da se usredsredim na njih i na nju kada imam tih pola sata utorkom da se tako da to što su se oni ograđivali govori dosta o strahu u kojem ljudi žive od sistema i od režima, ali definitivno je da smo sada pobedili taj strah i da moramo da kažemo ovoj fašističkom režimu da to ne može tako. Ne možete da zatvarate profesore, ne možete da zatvarate aktiviste i da spinujete laži i da ih nazivate nekakvim teroristima, zato što prvo i pre svega to nisu. A drugo, tako mogu da zatvore sve nas. Znači, svi smo mi mogli da se nađemo u toj situaciji i niko više nije bezbedan. Ljudi, mi nismo mogli da, kada su je prebacivali iz Novog Sada na Klisi, apsolutno nismo imali nikakvu vest ni gde je, ni šta je. Četiri ili pet sati nismo uopšte znali.
Znači, da, znam, bila je enigma gde je.
Enigma gde je i kako je, i da li je živa, i ništa nismo znali. Znači, ako se ne budemo borili, poješće nas mrak.
Jel ste pokušali da dobijete odgovor kada ste znali zašto je Vesić, na primjer, bio u institutu u Kamenici, a Marija u zatvoru?
Na to nema odgovor.
To ne postoji?
Pa ne postoji nikakav odgovor, osim što viču da je terorista.
Znači, tvoja majka je profesor u...
Profesor je u Zmajovinoj gimnaziji, predaje sociologiju i svojim đacima je predavala Ustav, što je vrhunac ironije i cinizma sa
da,
strane
ona hoće
režima.
Da ruši Ustav, a predaje
da, mislim da bi neki iz režima mogli da poslušaju neke od njenih časova, pošto očigledno nisu pratili na nastavi.
Dobro, pritisak javnosti urodio plodom u onom delu da mi možemo da kažemo Marije je spašen život. Uz Mariju je na isti način pušteno u kućni pritvor još dva čoveka te novosadske grupe, kako oni nazivaju. Troje je još u pritvoru. Mi smo čuli informaciju jednu da je jedan od te trojice mnogo ranije dobio te batine gde mu je polomljen nos i da on tek čovek ni po kojem osnovu ne bi trebalo da bude u zatvoru jer je on bio na recepciji ili bio
Davor,
u kuhinji.
Davor je, nije uopšte učestvovao u razgovoru. Znači, njega nema ni na jednom snimku. On je, čini mi se da su mi rekli da je bio u drugoj sobi i kuvao im kafu ili spavao, ne znam ni šta je radio, ali on uopšte nije tu bio. Znači, uhvatili su momka koji je 2001. godište, čini mi se, koji je humanitarni volonter kao što sam ja bio, ali u kuhinji za, ne znam, beskućnike i tako dalje. Znači, jedno humano dete su uhvatili i prozvali ga teroristom, ni krivog, ni dužnog. Ni krivog, ni dužnog.
Da. E, ono što ja hoću tebe da pitam, koliko se plašite vi svi da u ovom trenutku u Srbiji postoje sudije koje bi tvoju majku i njene kolege osudilo na višegodišnju robiju, jer ako je ovo delo terorizma, rušenje ustavnog sistema, kazne zatvora nisu male.
Apsolutno. I mislim da je pogrešna reč, plašimo se zato što se više ničega ne plašimo.
Dok, mislim,
se više
strepite da bi moglo da bude.
Ne strepimo, to je jasno. Jasno, postoje sudije i postoje tužioci koji su apsolutno na payrollu SNS-a i koji su spremni da urade sve što im se kaže. To nije uopšte pitanje.
Mare, ako imaš još nešto u vezi ovoga, ako ne, prešao bi na malo lagodnije teme za razgovor.
Ma, hteo sam u stvari da ga pitam, to jest da te pitam, Milane, kako ti vidiš, kao neko ko je očigledno politički krajnje osvešćen, kako vidiš dalju borbu? Evo idu sada izbori u Zaječaru i Kosjeriću. Studenti su tražili vanredne izbore. Ovaj pokušava da uguši univerzitet, medije i tako dalje. Kako ti se čini da će dalje ići? Šta je recept za pobedu?
Recept za pobedu je pritisak. I dokazali smo da pritisak... Mi smo uspeli pritiskom da uradimo nešto što je do pre par dana bukvalno bilo nezamislivo. Znači, pritisak i samo pritisak. I što moram da naglasim je to da ljudi moramo da se usredsredimo na teme koje su sada nama aktuelne teme. Znači, moramo, bar dok se ne izborimo sa ovim zlom, da se usredsredimo da nije pitanje ni Rusija, nije pitanje ni Kosovo, dok nas naše rođene vlasti hapse po ulicama i tuku i razbijaju nam noseve i dok može mrak da nas pojede, ništa drugo nije tema. Znači, i studenti i opozicija moraju da se slože oko toga. Kada se bude mogao čuti naš glas, onda ćemo mi da raspravljamo o tim temama, ali dok nam je naše postojanje u pitanju, nema šta da se raspravljamo o tim drugim temama.
Apropo ovoga što si rekao, koliko ti se čini kao nekome, ti si ipak sada malo nezgodna generacija. Mi smo generacija koja je pukla, jel? Mi smo se borili pa ništa nismo uspeli. A ti si generacija, mislim, jesmo, strušili smo Miloševića, da se ne lažemo. Ajde, ali dobro, to davno bilo. Ali ti si generacija koja je, ono, više nije student, ti si diplomirao, zakoračio si u život. I sada, koliko ti se čini da ovo o čemu pričaš, da smo sada nekako usredsređeni, koliko ti se čini da se to stvarno i dešava? Ja imam utisak, evo ti konkretan primjer gde sam primetio kod Marka i mene, da smo usredsređeni na to. Nama više ne smetaju te neke zastave, ne damo Kosovo, ne damo ovo, ne damo ono. Idemo tamo zbog tog nekog višeg cilja.
Absolutno.
Ako je tebi cilj da nosiš tu zastavu, nosi, nemam ništa protiv. Tako da ja, čini mi se da smo tu prepreku nekako savladali.
Pa znate kako, ja i generacije posle mene su generacije koje nisu preživele ratove, nisu ginule po frontovima, a glavni režimski alat je u tome da se zavade pa vladaju. Znači, ove nove generacije nisu generacije koje su generacije mržnje prema našim, ne znam, sunarodnicima ili našim komšijama. Ovo su generacije ljubavi. I apsolutno mislim da je to ključno za ovu borbu, da ne skrećemo sa teme, da nam neprijatelj nije preko granice, neprijatelj nam je u domovima, iz frižidera nam izlazi. Znači, bukvalno iz frižidera. Ajmo prvo da počistimo ovo zlo koje se nakotilo, pa ćemo onda da razmatramo ostale istorijske i političke teme, ali sada smo ljudi ugroženi i ugroženi smo svi. Ugroženi smo ja, ugroženi ste vi, svi smo mi ugroženi. I to je sada tema. Znači, ne postoji ni jedna druga tema kojom se sada treba baviti, osim toga da nas guta mrak i da postoji sistem u kojem živimo, gde možemo da nestanemo i da niko ništa ne zna o nama.
Pripremići se za ovu emisiju, pratio sam dosta tvojih nastupa. I video sam da se u tebi probudila neka... U stvari, vidio sam da je ova vlast je dobila neočekivanog protivnika. nekako si se razgoropadio, što je i normalno, s obzirom ti je majka bila uhapšena. Međutim, ono što je meni bilo strašno zanimljivo, to je što ti imaš takav politički, taj pedigre porodični kakav imaš, ali i to da je jedan od tvojih naloga na društvenim mrežama, ispravi me od gore zlog oca i gore majke, ili
od zla oca i
od zla oca još gore majke. Da, tebi je po majci deda čovjek partizan koji je prvi ušao oslobođen Novi Sad. Po Nenadu Čanku otac je bio najmlađi akademik, znači u tebi je...
Doktor nauke.
Akademik je bio on.
Da, i otvorio je biološku katedru u Novom Sadu.
I znači to se sve sada nekako je došlo na... Da li ti stvarno, sam upravo kad kažem da sam ja prepoznu tebi neku energiju koja neće tako lako da se preda sada.
Pa znate kako, ja i dalje govorim, ova moja borba nije politička borba. Ovo je borba za sigurnost i za, da eventualno možemo da izrazimo svoje mišljenje i da možemo da postojimo. Ja ne želim posle ovoga, kada pobedimo, da se politički angažujem. Mene politika da, kao karijera ne zanima. Da. Ja sam ceo život i kroz majku i kroz oca gledao šta je politika i meni se politika kao karijera gadi. Ali ovo se više ne radi o politici.
Ovo se radi o životu.
Ovo se radi o eventualnim ljudskim pravima. I to je jednostavno to. Znači, ja ne gledam ovo ni iz kakvog interesa, osim što mi je interes da mogu da živim i da kažem šta hoću u svom gradu, pred svojim ljudima, bez da me neko uhapsi i da me odvede i da niko ne zna šta se desi.
Mare, ovo je inače istorijska emisija, epizoda DLZ-a, s obzirom da smo mi jedini valjda u istoriji ovih emisija sličnog tipa koji su u jednoj godini doveli u jednoj sezoni i oca i sina u emisiji, ili tako?
Da, sve dok ne ugostimo Aleksandra Vučića i onda za njim Danila.
da.
Milane, ajde da idemo, ono što je Nenad vratno hteo, ja ću da otme to pitanje. Ti si bio humanitarni volonter u Ukrajini.
Tako, ajde sad, 8 meseci, ili tako?
8 meseci sam bio humanitarni volonter u Ukrajini i sada me napadaju zato što su izmislili da postoji zakon protiv boravljenja na ratnim područjima. Prvo i pre svega, ja nikakve veze sa vojskom nisam imao. Ja sam nosio
zabranjeno
hranu. Zabranjeno je
učestvovati u borbenim dejstvima.
Što se naravno zaboravlja kad se priča sa ruske strane, jer je ruska vojska puna Srba. Ali to nije ni bitno. Ja sam bio jedini volonter srpski u Ukrajini i to humanitarni volonter i nosio sam hranu, lekove i agregate ljudima kojima je to potrebno, ljudima kojima padaju bombe na glavu svako jutro kad se probude. Znači, ja nikakva vojna dejstva nisam obavljao, ja sam bio humanitarni volonter i pomagao civilima. Ako to nekome smeta,
šta da radiš?
Šta da radim? Ali to je humanitarna stvar.
Zanimljivo je da si ti bio...
Da krokodili Vladimir Arsenijević redovno idu u Ukrajinu, isto raznose humanitarnu pomoć, tako da neka jede svako ko ima problem sa tim. Ali kada si bio i gde si bio i kako ti sa te ukrajinske strane... Reci, Nenade.
Da, to sam teo da kažem. Mare, on je bio u Kijevu kad je bombardovano porodilište, ili tako? Bolnica?
Dečija bolnica. To je bio drugi ili treći dan kako sam ja bio tu i vozio sam kroz Kijev, vozio sam jednog volontera na neki sastanak i vraćao sam se u Buču gde sam bio smešten i na semaforu kad sam stao, sva sreća, otvorio sam prozore jer je bilo toplo i desila se eksplozija iza mene i onda me onaj šok udario u grudi. Ja sam se okrenuo i video da ljudi počeli da beže. I još jedna eksplozija se desila i ja sam tu dao gas i otišao. I tek sam posle sat i po kad sam stigao
saznao
o čemu se radi, jer nisam znao da li će sada i mene da udari.
E sad što kaže Marko, kako izgleda taj sukob, taj rat iz svojih očiju?
Pa vidite, možemo sada satima da raspravljamo o istoriji, o narodu, da li su Ukrajinci Rusi ili nisu, ali jedno je sigurno. Ima napadnuta strana i ima strana koja napada. Ima strana koja ne želi da bude deo Rusije i ima ruska strana koja želi da Ukrajina bude ili deo do Dnjepra bude Rusija. Na toj zemlji žive neki ljudi koji ne žele da budu deo toga. I bore se tako da apsolutno izginuće svi pre nego što će da se predaju. Ja to cenim. Da li je sada jedna ili druga strana ispravna, to možemo u polemiku 100 godina da pričamo, a i mislim da sada to nije tema. Ali ja sam se otišao da pomožem ljudima, civilima koji su zahvaćenim ratnim područjima i to da im pomažem na ljudskom nivou, hranom, lekovima i ovim agregatima koje smo nosili, zato što je njima život ugrožen. Znači, ni to nije bila nikakva politička borba, to je isto bila čisto humanitarna borba.
Mari, izvoli, kaži.
A hteo sam da pita kako onda u skladu sa time komentarišeš odlazak, to je poklonjenje patrijarha Putinu, a potom poklonjenje i Aleksandra Vučića, takođe Putinu.
Pa ne komentarišem jer nisam poneo četkicu za zube.
Dobar je. Kaži mi, dobio sam jedno specijalno pitanje za tebe, a to je da nam ti objasniš i kažeš zašto je ratna zastava Ukrajine crveno-crne boje, ali tako?
Da, ratna zastava Ukrajine koju naravno spinuju dosta, pogotovo kod nas ovi režimski mediji i tako dalje, kao neku nacističku zastavu, je u stvari zastava Ukrajine žuto-plava koja je umočena u krv. I to je ratna zastava Ukrajine i ima neku simboliku iza sebe. Naravno, možemo da pričamo o istorijskim ličnostima koje su zloupotrebljavali tu zastavu i tako dalje, ali ja nisam tamo bio iz nikakvog nekog političkog ili interesa finansijskog. Ja sam tamo bio da bi uradio jednu humanu stvar i to sam uradio i na to sam ponosan. Svako ko ima problem sa time, ne zanima me, prvo i pre svega.
Jasno.
Kako, ajde da postavimo i to pitanje tebi. Dakle, Tenad je malo pre toga se dotakao i onako elegantno smo zaobišli, ali na protestima, na studentskim protestima, ja ne znam, nisam vidio u poslednje vreme tu zastavu, ali dugo se provlačila zastava sa Isusom iz bitke na Kulikovom polju, dakle, koju navodno nose pripadnici Wagnera i ekstremni desničari u Evropi. Dakle, kako komentarišeš tu pojavu? Kako ti se to čini? Da li imaš neke informacije odakle to na studentskim protestima?
Pa to je klasičan spin. Uzmete nešto čiji su motivi su sveti i to niko uopšte ne stavlja u pitanje, ali uzmete u formatu koji je potpuno pogrešan, koji je postao oznaka ljudi koji su vršili, to jest vojnih snaga koji su vršili ozbiljne pokolje i genocide. I ja se toj zastavi apsolutno nisam srećan kad god je vidim, ali razumem ljude kojima su ti neki simboli iza te zastave sveti, pa onda padaju na taj spin koji su očigledno tajne službe.
Ima tu i neznanja dosta, verovatno. Pa,
ali svaki spin se zasniva na neznanju.
Na neznanju. Jasno. I sad kada ti pogledaš ovo što se dešava kod nas u zemlji i način koji mi živimo poslednjih 10 godina i tako dalje, kako se tebi čini ta mogućnost da Srbija uskoro postane neka varijanta Belorusije?
Tu smo.
Tu smo.
Tu smo. Imamo da, političke ti to naličnom, zatvorenike.
Ba da.
Pa da. Imamo političke zatvorenike i ova proevropski...
Evo, izvini, sad sam video vest da je onaj čuveni glumac što je glumio Sulejmana, veličanstveno, gde je dobio 2 godine zatvora u Turskoj zato što je učestvovao u protestima protiv Erdogana.
Pa, mislim...
To se nama svima smeši ovde sada.
Polako. Apsolutno, apsolutno. Ako niste pratili ovu priču o mojoj majci i ostalim aktivistima, znači, više ne možete da razgovarate sami sa sobom, ne možete da sednete sa prijateljima, da razgovarate o nekim... Ja uopšte ne osporavam da su to bile glupe teme. Taj razgovor ceo je bio dosta onako glup. Ali... to ne znači da za to može da se ide u zatvor.
Pritom, da zbog toga treba ići u zatvor.
Pa, mislim, to je klasičan pokušaj da se zastraši svako ko ne misli isto i ko uopšte misli. Jer ako ne mislite ono što vam Informer kaže, onda se zaslužujete da budete u pritvoru 2 meseca, da morate štrajkujete glađu, da vas tuku na šetnji. Apsolutno cela situacija sa tim aktivistima koji su postali politički zatvorenici služi isključivo tome da se zastraši svako ko uopšte uzme u obzir drugu stranu. I to tome služi. I to tako treba predstaviti zato što je to tako.
I u krajnjoj liniji, da li ćemo na kraju uspeti?
Naravno da ćemo uspeti.
Misliš?
Ne mislim, znam.
Mare, imamo...
Ništa ide...
Jesi video, imamo nekoliko pitanja.
Više smo to postavili sve.
Pa da, kasnije su stigli. Ja ću sada pročitati nekoliko njih. Nije to nešto mnogo. Mi imamo na Patreonu našu publiku koja voli da postavi pitanje našim gostima. Pa evo, Dobro, pitaju te kako otac komentariše sve o tome, to nam nije mnogo bitno. Našao sam jedno pitanje. E da, Vesna, veliki pozdrav za vaše goste i naravno veliki pozdrav za divnu, snažnu i dostojanstvenu Mariju. Odgovorili smo na pitanje kako se Marija osjeća. Da li može više da nam nešto kaže o odnosu zaposlenih u zatvoru u bolnici prema njoj? Da li zna kako se postupalo prema ostalim aktivistima? I da mu prenesete svaka čast i divljenje za humanitarni rad u Ukrajini i na podršci građanima Cetinja na Belvederu.
Hvala.
Mislim, ti si poprilično usamljen u ovim stavovima, verovatno, pa onda ovo prija kada neko kaže.
Da, hvala. Što se tiče zaposlenih u zatvoru, uglavnom su bili vrlo korektni. Uglavnom su bili vrlo korektni, ali uvek se nađe neka budala da isteruje svoje...
Da
se iživljava na ženi koja je nemoćna u tom trenutku. Nju su bacili posle 3 dana štrajka žeđu, su je bacili u maricu na pod i tako je vozili, to jest... bacili je na pod, pa kad je neko rekao dignite ženu, onda su je digli i krvnički zategli za stolicu u tom stanju u kojem je ona bila posle par dana štrajka žeđu, zato što žena nije imala više kako da se bori. Uvek postoji neko ko će svoje lične frustracije da ispoljava na slabijima i na tome se, kako ja kažem, ovaj sistem zasniva koji sada gledamo. Ali tome treba stati na put. Uglavnom su bili korektni, to moram da kažem, ali bilo je par njih kojima imena nećemo zaboraviti, koji su se poneli krajnje neviteški prema mojoj majici, ali to sada nije tema, to će biti tema kada pobedimo.
Jasno. Marelj, idemo na Magareći kutak?
Može. Da.
Idemo na Magareći kutak. Dragi naši, Magareći kutak, 352. izdanje prvog srpskog političnog špageti Istina, dobar, loš, zao. S nama u studiju je Milan Čanak, a mi ćemo videti u onom već pomenutom ludilu koji je Aleksandar Vučić pokazao direktnim telefonskim uključenjem u program Informer televizije, vidjet ćemo kako i kojim rečima se na koji način govori o Mariji Vasić.
Jeste li primetili koliko laži? Teško stanje gospođe Vasić. Ništa joj ne fali nigde. Ništa joj ne fali nigde. Nego se svi stide da to kažu. Jede, pije ko zmaj, nikakve probleme nigde nema. Ništa joj ne fali. Samo ste lagali, Picula se angažovao. Pošto znam da je Ana u studiju. Picula se angažovao. Pa ne držimo mi ljude u Lepoglavi i Lori kao vi. Ili ne daj Bože Jasenovcu. Sram vas bilo, vi ćete da nam govorite. Ništa joj ne fali.
Ovo je bilo to veče kada je kada su Mariju pustili iz zatvora u kućni pritvor.
Tako je.
Kakva je tvoja prva reakcija bila kad si ovo čuo?
Ja sam to
čuo
ja
kasnije, pretpostavljam.
Da, ja ne pratim to smeće. A, mislim na medije te. A što se tiče toga kakvo je stanje, ja znam da su ljudi koji nisu spremni svojim životom da stanu iza svojih ciljeva osetljivi na one koji jesu. Tako da meni srce peva kada se takvi iznerviraju, zato što znači da smo na pravom putu, ali sa druge strane uopšte se ne obazirem, zato što slušajući to radije bi upalio blender i slušao buku umesto ovoga što se tu na tome što nazivaju Informer ništa slušao. Znači, to me apsolutno ne zanima i to je jedna trovačnica medijska koja ne zaslužuje minut pažnje.
Saglasan, ali ne bismo imali magareći kutak.
Jasno.
Mare, jasno. Kako se tebi činilo ovo?
Pa ne, za meni je stvarno trulo sada ja da komentarišem kad je Milan već
ali ovo je stvarno nenormalno.
Ja zna se šta, Vučić se napije noću, to jest baba žvala se napije i onda krene da, on je agresivni pijanac, to smo videli, nemamo tu sreću da nam je pijandura predsednik, a da onaj...
A da je veseljak.
Ne, ovaj brate, grah će, denja se, a onda sutra ujutru kad ga spiči mamurluk, onda i to može da ode na još goru stranu i tako, mi imamo to, iz lošeg pijanstva još gori mamurluk.
Pa da, posle je rekao da ništa oružno nikad nije rekao.
Da, on je samo čovek od krvi i mesa i njemu su emocije
pa i mi smo ljudi od krvi
i mesa. I mi smo od krvi od mesa, ali smo od malo jače krvi i mesa.
E pa da. A naš predsednik ne voli kada ga upoređuje sa nekim likovima, junacima i herojima fašizma, ali on sam njih citira i glumata i evo ga u ulozi čuvenog Gašpara, koga smo imali prilike da upoznamo u epizodi Povratka otpisanih.
Je plaćen. Nedaleko od Minhena im se pokvario automobil. Jedan od mojih drugara iz detinjstva je automehaničar tamo. I trebalo je taj kombi da popravljaju. Izvukli su i platili su, on im je naplatio duplo više nego što bi inače. Mislim, 3000 evra. Izvukli su iz džepa i platili. Nema problema sa parama. Para kao pleve.
Uglavnom došli kod tog našeg prijatelja u servis i on kad ih je video, on ih je odmah prepoznao. Pa se prvo nečko da im to popravlja, onda... Među nama rekao, bo što je? I on je vidio šta je tu pokvarao, rekao je treba mi dva dana ljudi da popravim ja ovo. I kaže, to bi normalno naplatio 1000-1500 evra. Ali kaže, kad sam vidio koji ja da ih odbijem, nerviraju me, nije teo. Čovjek, nerviraju ga, ima pravo da ga nerviraju. On rekao 3000-3200. A ovaj s kim je dogovarao, kaže, momentalno ruka u džep. Koliko si rekao, majstore, 3200?
Ovo je jedan od krucijalnih dokaza kako funkcionišu. Oni dogovore u tim svojim tajnim odajama kako će šta da pričaju i da govore i onda sad to više nije samo Vučićev prijatelj automehaničar iz detinjstva, nego je to i Vučićevićev prijatelj iz detinjstva i oni imaju prijatelja koji u Minhenu uzima deci za popravku bicikla
duplo više. To je, mislim, ja to apsolutno...
Pa zar i prijatelji iz detinjstva su lopovi,
ali,
majko?
Ali dobro, ali ja ne razumem poentu toga da se hvališ time što si uzeo duplo više od studenta.
Ali on te studente ne podnosi, za njih su studenti nešto najgore što postoji i on to pokazuje i na ovaj način.
Ja zdravom logikom pokušavam da razumem svaki njihov sledeći korak, ali je sada već evidentno da apsolutno više logika kao takva nas, zdravih ljudi, više apsolutno ne radimo na istom
talasu.
Znači, logika nam nije ista. ja apsolutno ne razumem zašto bi se neko hvalio time da je duplo naplatio i to javno rekao studentima kojima se pokvario, ne znam, kombi. To je ja to ne razumem. Znači, možda ja nisam dovoljno širok da to razumem, ali ja to jednostavno ne razumem.
Mare, tamo u Indoneziji beži od automehaničara koji govore srpski.
Mislim da je sve laž. Dakle, sve je laž. Evo, pokušao sam da sam sa sobom vidim u čemu je poenta. Poenta je dakle u tome da su studenti puni para, što ne bi, što je, mislim, dobro zapravo ako je tako. To znači da donacije funkcionišu, oni potpuno pokušavaju, razumeš, i na ovakve najdebilnije načine da sada to mistifikuju na neki način iz 20. veka, kao da pare ne mogu da dođu od gomile ljudi iz emigracije, iz dijaspore, koji pomažu i studente, i prosvetare, i univerzitetske profesore, ljudi daju zadnji dinar i naravno da koliko košta majstor, toliko treba da se plati, i studenti će imali u toj imaginarnoj priči. Ja stvarno ne verujem da se bilo što od ovoga dogodi.
Pa naravno, a i ako se dogovorilo, ovo je samo dokaz više da imamo posla sa Huljom. Jer Hulja to samo što može da ima od drugare koji ovako naplaćuju i deru ljude duplo.
I to, time se hvali.
I time se hvali još. Razumeš, znači...
Da.
A, nažalost, Milane, mi ćemo morati još jedan prilog da, da odgledamo sa Informer TV-a, ali ovoga puta će to biti mnogo podnošljivije zato što je ubrzano za 100 puta.
E, odlično.
Izbora, medijima izbori služe kao izgovor za pravljenje, za otimanje vlasti. Znači, njihov cilj je da otmu vlast. A prvo što će pokušati da urade, to je blokada TENT-a. Dakle, termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Jedan od najvitalnijih energetskih postrojenja, najvitalnijih i najvažnijih, dakle, ako hoćete, tvrde na tim sastancima da imaju pod kontrolom 700 radnika. To tvrde. Ja ne kažem da je to tako, ali oni na tim svojim sastancima, na tim svojim plenumima, oni govore da imaju pod oni planiraju da blokiraju prugu u sklopu, dakle, TENT-a. Oni planiraju to da blokiraju. Ali ne samo ovih 700 radnika, nego su i neki, ja ću ih opet napisati po znacima navoda, veterani. Oni se predstavljaju kao veterani 63. padobranske brigade. Da će zauzeti TENT, da će zauzeti tu ovu prugu, a onda idu na sukob sa policijom. Ovo što sam ovdje napisao na ovoj tabli. Sve je provereno do kraja. U kontaktu sa nekima koji valjda, ne znam do kraja, ali valjda daju pare i šta ti ja znam, koji ih spaja i sa strancima i sa domaćim, se zove ovako. Zdenko Tomalović. Znate ga? Advokat iz Beograda. On im je glavni koordinator za ovu akciju.
Ispada Zdenko Tomanović, glavni operator ove priče. Ja sam Milanu morao da kažem ko je Zdenko Tomanović, pošto Milan ima prilike. To je advokat koji je čuveni beogradski advokat, između ostalog branio Miloševića u Hagu, tako da mi je tek to čudna kombinacija. Nataša Kandić i Zdenko Tomanović, a i inače je advokat United Medije, koliko ja znam. Tako da, eto, Zdenko Tomanović završio u Informeru. Cela ova priča je da bi se došlo do Zdenka Tomanovića.
Taj oblik života koji je pokazivao nešto na tabli apsolutno ne zaslužuje ni sekund ničijeg vremena i mislim da je u ovom momentu najomraženija osoba u Srbiji osim svojim nekim podanicima i ne bi mu davao ni sekund svog vremena. Izvinjavam se ako vam kvarim Sneška, ali ja apsolutno ne želim da trošim ni sekund svog života na tu buba švabu koju nazivaju Dragan Jovičić.
Mare, sad je bilo glupo, tebi sad bilo glupo da kažeš nešto.
Ne, nije problem. Ja se kaljam ovde, brate, već godinama u ovoj emisiji i ronim po blatu zajedno s tobom, Nenade, ali ja bih imao modni savet za Dragana J. Vučićevića, koga sam gledao isto u nekoj tesnoj košulji na nekom slavlju, kako nešto džuska. Evo ovde je bio u tesnoj majci. Ti, Nenade, makar kad obučeš majicu, ti staviš duks.
A da, brate, ono, malo zamaskiram se.
Stiže lepo vreme. Dakle, aj ti nosiš te demonstrantske majice, pa šta ćeš, moraš. A ovaj monstrum ne mora. Ja bih preporučio zaista za dobrobit njegovih gledalaca. Ne za nas, mi ćemo mu se smejati i ponekad i povraćati, nema problema, ali brate, nosi havajske košulje. Šarene košulje za leto, za takvu građu su, brate, bombona.
Znamo mi koji smo
korpulentniji, dakle, šta se preko leta nosi, ja nosim majicu zato što se vidi samo nirvana, brate, znači ne vidi se šta je ispod. Kad bude trebalo se vidi ispod, ja ću nosim...
Ti u stvari, Mare, hoćeš da kažeš da nosiš topić.
Ja nosim, evo, majica mi je do pupka, ovaj, a gaće nemam. Evo, te, tako, tako sam odidala za iz emigracije.
Biće i drugih košulja koje će da se nose, ali...
Biće, biće. Ali... I mogu da ti kažem da prosto ne znam koja mi je lepša. Koja bi im lepše stajala? Da li ona ovaka ili ona ovaka, ne znam.
Vreme će pokazati.
Ali stara srpska poslovica kaže, ko pobedi sa nulom na izborima u mesnim zajednicama u Babušnici i Beloj Palanci, taj će sigurno kad tada pobedi obojnu revoluciju.
Nakon uključujemo predsednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića povodom održanih izbora za mesne zajednice u mestima Bela Palanka i Babušnica. Gospodine Glišiću, dobro veče, kako je protekao izborni dan i kakvi su preliminarni rezultati?
Dobro veče, Verice, dobro veče iz Bele Palanke. Večeras su održani, to jest danas su održani izbori u dve opštine Pirotskog okruga, Bela Palanka i Babušnica. Srpska napredna stranka je samostalno izašla na te izbore za mesne zajednice i u 27 mesnih zajednica u Beloj Palanci osvojili smo svih 125 mandata, dakle ubedljiva pobeda za ukupnih 206-0 u ove dve opštine.
Dakle, ne može nam niko ništa jače ste u sudbi, da je to to.
Čimare, mogu da ti kažem, znači da ti kažem da smo uspeli ovaj Milana da upoznamo sa nekim veoma zanimljivim likovima. Evo sad sam baš pričao ko je Darko Glišić.
Ozbiljno. Ne znam. Zološki vrt.
Zamisli ti da prekineš koliko su oni jadni i bedni kad oni prekidaju televizijsku emisiju na nacionalnoj frekvenciji da bi saopštili rezultate izbora za mesnu zajednicu.
Nenade, imam ja zato sada da ne bismo gosta po četvrti put dovodili u situaciju da govori kako neće ovo da komentariše. Imam za vas jednu ozbiljnu temu. Dakle, javio mi se više navrata Vladimir Đatkov, koji je znači bivši profa i inače jedan od bajkera vojvođanskih koji su zajedno sa studentima i štite studenti i tako. On se mnogo nervira, misli da treba da budu lokalni izbori zakazani zajedno sa ovim republičkim, znači da treba se traži i lokalni izbori vanredni, da se sve počisti, kaže on. Ja mu kažem, pa dobro, ko se počisti na republici, lako će na lokalu da budu novi izbori. I druga tema, znači da prokomentarišete to. I druga, njegov predlog je da u Novom, da u Vojvodini, dakle tamo gde postoje Mađari kao manjina, trebalo bi da se uradi nešto slično kao u Novom Pazaru, da se pruži ruka našoj braći Mađarima i da se saopštenja, studentska najave i ostalo, između ostalog, dakle na srpskom i na mađarskom jeziku pišu, što se trenutno ne radi. Šta mislite o tom predlogu?
Pitanje za mene?
Da, da, izvolite.
Apsolutno. Znači, Vojvodina je multietnička teritorija i apsolutno svi jezici koji se koriste tu treba da budu dostupni ljudima koji žive tu. Ne vidim uopšte nikakvu dilemu.
A što se tiče lokalnih izbora?
Ja nisam političar.
Pa nisi političar, zato sam teo da
ja
kažem.
Ja sam došao ovde, to jest pojavio se ovde zbog svoje majke i angažovao se zbog svoje majke i apsolutno me nikakve političke te vrste političkih tema, ako nam životi, kada nam životi ne budu bili ugroženi, onda ćemo da raspravljamo o svemu ostalom. Znači, ja znam da je ovo humoristična emisija, ali neke stvari nisu smešne. I naravno, više se naravno. Niko ne smeje.
Naravno.
Tako da, što se tiče izbora, pričat ćemo kada budemo mogli da, mogli da izrazimo svoje mišljenje. Do tada ćemo se borimo za slobodu mišljenja i za slobodu, za slobodu svih nas.
Naravno. Ja bi samo, Mare, tvom drugaru Đakovu rekao da ne bi trebalo da imamo sada lokalne izbore. Lokalne izbore treba da ostavimo, da se skoncentrišemo na parlamentarne, a onda da promenimo izborni zakon i da na lokalu biramo ljudi imenom i prezimenom, a ne imenom partija, pa onda kom opalci, kom obojci. Tako da...
Ja sam slažem, odbili smo predlog o lokalnim izborima na, u svim sredinama, a usvojili smo, verujem, Nenad, jednoglasno predlog...
Jednoglasno da idu saopštenje na mađarskom, rusinskom, slovačkom...
Tako je. Jeste. Trebaju nam i Mađari, naravno, svi nam trebaju u ovoj borbi. Nenade, ajde, pozdrav.
Ništa, Milane, gosta. Hvala ti puno što si bio gost.
Hvala vam, izvinjavam se što nisam puno, teo da neke vrste puno, i oblike
puno
života.
Puno pozdravi majku, vama borba tek predstoji, ona je i dalje u pritvoru, ona nije na slobodi, tako da vama predstoji, a i svima nama zajedno sa
borimo
vama.
Borimo se za Davora i ostale koji su zatvoreni i nećemo prestati dok ih ne pusti.
A to i vidimo svakog dana u Novom Sadu.
Apsolutno, i nećemo nikada. Nikada dok se ne, pravda ne izgura, nećemo odustati. To je to.
Bravo. Mare?
Hvala Milane i u moje ime. Osvežio si nam emisiju. Dragi gledalci, bilo je ovo 352. izdanje podcasta Dobar, loš, zao i dalje smo pod zaštitom Međunarodnog PEN centra i Evropske federacije novinara. Hvala pre svega svim našim pretplatnicima na Patreonu. Vi koji to još niste, požurite da budete. A mi se vidimo sledeće srede na isto mesto, isto vreme, 8 sati uveče, istovremeno na nova.rs i YouTube.
Znači, sledeće nedelje nas čeka jedna prava izborna epizoda DLZ, a ja vas još jednom pozivam da u subotu dođete u Šabac, da se borimo protiv šabanerije, a da ćemo takođe da se borimo i za sve one ljude koji se nalaze u pritvoru. A ja za laku noć želim da se opet vratim nekim lepim stvarima i na neke lepe situacije koje su nam se dešavale protekle nedelje. Bio je u Beogradu jedan simpatičan protest, a na tom protestu su se pojavili mladenci i onda je nastalo opšte veselje i daće Bog da tako veselje uskoro bude u celoj zemlji kada ove, da ne kažem šta, sklonimo sa grbače. Nikad nemojte da zaboravite, ućutati nećemo i laku noć. Povedam, napušavam odreda, zvar fake, goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta, klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča, sistem vrednosti ništa, kao i u vidla, pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita, muda su do neba, jer tu je ekipa, oči se dokazuju, ko je veći dim.